Teď nás několik týdnů čeká téma jednoty. Tohle téma jednota je hodně široké. A když se to řekne, tak často lidé napadají neúplně příjemné věci, protože si často lidi nerozumí. Takže si možná vzpomenou, že u nich doma to úplně nefunguje, že si nerozumí ve svém manželství se svými dětmi, že si nerozumí v církvi, v práci. S příbuznými už se dlouho nemohou povídat. A to téma jednoty je spíš taková často bolest, že to je něco, co bychom rádi někdy zažili, ale co úplně příliš nezažíváme. Když se o tom bavíme v církvi, tak víme, že bychom to měli nějakým způsobem dělat, ale taky se nám to moc nedaří, protože ona sama jednota z nebe nepadá. Na skutečné jednotě se musí pracovat a často stojí poměrně dost. Co to vůbec jednota je? Nevím, jaká definice by vás napadla. Já vám nabídnu svoji. Jednota je ochota se podřídit jeden druhému proto, abychom společně něco dokázali. Něco, co nás bohatě přesahuje. To znamená něco důležitějšího, než jsou naše představy, naše plány, naše pravda. Když jsme schopni se tohodle všeho vzdát jenom proto, abychom spolu dokázali něco mnohem většího, než bychom dokázali pouze sami. Tak to je zhruba moje definice. Tak nevím, co vás napadlo. A rád bych se dneska podíval na 4 příběhy z Bible právě o tom, co zhruba jednota je, co je k ní potřeba. Ten první příběh je samozřejmě stavba města Babylon. Než si ten příběh přečteme, tak jenom určitý úvod. Jsme zhruba v období 3. generace Noémových potomků, zhruba 2., 3. Lidí na zemi, kdo ví, kolik ještě není. Sám Noé ještě žil 350 let po potopě. Jeho synové samozřejmě to prožili taky, jaké to bylo předtím, potom. Zažili tu šílenou globální katastrofu. A navíc v té době asi velmi výrazně bylo vidět ještě ty stopy potopy, protože do dneška jsou vidět to i po těch zhruba 5000 letech, o to více tenkrát. Takže těhle lidé věděli moc dobře o Božím soudu. Měli pamětníky, kteří mohli říct ano, my jsme prožili ještě zemi plnou lidí, než je Pán Bůh utopil. Zažili jsme Boží trest. A ti lidé na to docela zajímavě zareagují. Tak kdo už to máte najít, tak víte, kde to je, kdo ne, tak je to v Genesis 11. kapitole, neboli první Mojžíšova. Tam se od prvního verše píše tohle. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šinárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže udělejme cihly a důkladně je vypalme. Měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Nebo ještě jedna verze, abychom nebyli rozptýleni. V téhle době stavba města a věže nemá úplně kdo ví, jaký smysl, že zatím jsou všichni velmi blízcí příbuzní, mají stejnou řeč. Není důvod se ještě bránit nějakým velkým národům, protože ještě neexistují. Je to ještě jiná doba. Přesto jsou schopni se nějakým způsobem domluvit na takovémhle nesmyslu, jako je stavba věže. Já nevím, jestli tady nějaký znalec počasí. V jaké výšce jsou zhruba nejnižší mraky? Víte to někdo? 3000? 200? Rozhodně stavba věže z hlíny, aby vám došála nad mraky. To už chce hodně, hodně betonovou základnu a spoustu materiálu, spoustu práce a času. Je to úplná hloupost. A přesto se ti lidé domluvili na tom, že do toho společně půjdou. Nemluví o tom, že místo toho, aby si postavili každý svůj dům a měli od sebe správný rozestup, tak se domluví, že postaví společné město. To také není jednoduchá věc na tomhletom domluvit. Vždyť kolikrát už jenom stavba domu, když se o tom domluvají manželé, není vůbec jednoduchá. Manželka to vidí nějak, muž to vidí nějak. Ale tady se domluvila velká skupina lidí, že postaví tohle. A je tam ta důležitá motivace. Proč? Jak je možné, že se tihle lidé domluvili na něčem, co je obere o vlastní představy, o svém bydlení a co je zavážek nesmyslné práce na spousty let. Navíc něčeho, co možná úplně se nepodaří, protože z hlíny se opravdu moc vysoko stavit nedá. V Africe máte několik hliněných paláců, které se zachovaly, ale ty nejsou až tak vysoké. Že ono fakt se z toho staví velmi špatně. Ta motivace je tam velice jednoduchá. Do určité míry strach. Možná, že strach znova z Božího soudu. Uděláme něco, jako by se vyvýšíme Pánu Bohu na roveň, aby věděl, s kým má tu čest. Postavíme si věž až do nebes. Samozřejmě Pán Bůh z toho má legraci, a když čtete ten text, tak je tam krásně napsané, že Pán Bůh sestoupil, aby se na tu věž, která bude sát do nebe, podíval. Je to hloupost. Pán Bůh se na to musí podívat dolů, protože taková věž prostě stát nemůže. Takže tenhle ta snaha vyrovnat se Bohu je úplně nesmyslná. Bránit se před Božím soudem je taky hloupost. Ale Pán Bůh tam říká tu důležitou věc, jak to pokračuje. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže nebude jeden rozumět řeči toho druhého. Pán Bůh tady hned na začátku písma ukazuje, jak obrovskou moc má to, když se lidi domluví. Že pro tu partu, co se tady domluvila, že nebude možné zastavit. Že tohle je začátek. Co je ještě napadne? Nevíme. Jenom z těch posledních dějin víme, co napadlo lidi, které nadchla myšlenka Třetí říše. Byli nezastavitelní. Věřili tomu a málem převálcovali celý svět, celou Evropu. Stačilo pár nadšených fašistů a bylo málem po všem. Čeho by byli schopni těhle lidé, netušíme, ale Pán Bůh vidí, že je potřeba to zarazit okamžitě na začátku. Tak obrovskou moc mělo to, že se těhle lidé domluvili a byli ochotní jít za jednou věcí společně. Tenhle příběh je v tomhle právě důležitý, že nám Pán Bůh tady odhaluje tu moc lidské jednoty. Druhý příběh, ten už je o nějakých pár staletí dále. Je to příběh z doby, kdy Izraelci už vstupují do zaslíbené země a předchází určitá pověst. První část je, když mluví s jednou obyvatelkou města, které mají zlikvidovat, a ta jim říká, je to Jozue 2. kapitola od 9. verše, tato žena říká, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země před vámi propadli strachu. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste odcházeli z Egypta. A jak jste v západním Zajordánsku naložili se dvěma krály, Sichonem a Egonem. Jakmile jsme to uslyšeli, přišli jsme o odvahu. Úplně nás to zničilo, protože Hospodin, váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Když potom Izraelci přejdou Jordán, tak si možná pamatujete, že to nebyl běžný přechod řeky. Neptejte se mě, jak to fungovalo, prostě to tak bylo. Projít Jordánem suchou nohou, zvlášť poměrně početná parta, zhruba nějakých 2-3 milionů lidí, to není tak běžná věc. A lidi o tom ví. V 5. kapitole je psáno, když uslyšeli všichni králové, kteří sídlili západně od Jordánu, i všichni králové od moře, že Hospodin vysušil před Izraelci vody Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. Obecně známá událost, tohle se stalo. Mají strach, blíží se sem nějaký národ, jehož Bůh je skutečný. A ti lidi si to velmi dobře uvědomují, že za Izraelci zůstává docela slušná spoušť a dějí se tam zázraky. A bylo jim jasné, že pokud tenhle cizí národ je schopen likvidovat svoje nepřátelé na jejich území a že jejich Bůh je naprosto neomezený a může se projevit kde chce, jak chce, tak měli oprávněně strach. A zvlášť, když se děli takové zázraky, jako je si jen tak rozdělit moře nebo si jen tak zastavit řeku na pár minut, hodin, tak měli oprávněně obrovský strach, co je čeká. A ten strach je sjednotil. V Jozue 9. kapitole se píše tohle. Od prvního verše, Jozue 9.1. To už samozřejmě máme za sebou i dobytí Jericha, město, které bylo relativně nedobytné, ale vysvětlujte Pánu Bohu, že něco je nedobytné, že jo? Když si to už myslí, že prostě to padne, jak to padne. A po těchto událostech, když tohle všechno se nasčítá, tak tam čteme následující. Když se o tom doslechli všichni králové, kteří byli z této strany Jordánu, pohoří i přímořské nížině a na celém pobřeží Velkého moře směrem k Libanonu, totiž král chytejský, emorejský, kenánský, perizejský, chybejský a jabuzejský, shromáždili se, aby jednomyslně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Oni mají velmi velkou motivaci. Strach. Protože jestli nikdo zatím Izraelce nezastavil a jestli se dějí mezi nimi zázraky, které nemají žádnou logiku, že to nejsou jako ty běžné věštecké triky, ale dějí se šílenosti, tak oni mají právě obavy, že Izraelci převálcují, že si ani neškrtnou. To byl oprávněný strach. A díky tomu byli schopni se ty národy, které spolu jinak nevycházely, se sjednotit. Úžasná věc. Měli motivaci. A samozřejmě i pro ně tam bylo nějaké sebezapření, protože každý má svou nějakou strategii boje. A ono domluvit se mezi šesti národy, jak se bude bojovat, to také není jednoduchá věc. Ono se často nedomluví jediné vojsko, natož šest národů pohromadě. Který generál teda bude mít rozhodující slovo, ten náš nebo ten váš? Kdo má lepší vybavení, kdo má lepší strategii? Přesto se domluvili. A šli proti Izraelcům společně. Samozřejmě je vám jasné, jak to dopadlo. Neměli nejmenší šance, protože se zbouřili proti božímu národu. A i ta lidská jednota vůbec nic neznamenala. I to, že se navzájem nějak před sebou pokořili, domluvili se a šli spolu do války proti božímu lidu, jim stejně nepomohlo. Protože okamžitě zjistili, že opravdu Hospodin je tím, koho se právem báli. A že proti němu nemohli vůbec obstát. Takže je tady znovu společný motiv, strach. Je tady i takové to zřeknutí se vlastních nápadů a ochota něco společně udělat. Za normálních podmínek by to Izraelci asi nezvládli. Nebo jakýkoliv národ odolat šesti národům pohromadě. Takhle obrovské koalici, ale dopadlo to. Třetí moment, to je vlastně situace předtím, reptání. To byl takový společný jmenovatel, který hodně spojoval izraelský národ, ani než tak Pán Bůh, jako reptání. Oni se rádi spojovali proti Mojžíšovi, který měli plný zuby. Rádi vzpomínali na Egypt, jak se tam měli údajně dobře. Občas měli z toho chutí Mojžíše popravit. A v tom se rozuměli, v tom byli zajedno. Tam neměli problémy mít jednotu. A jeden z těch příběhů je právě o tom, když Izraelci už byli na hranicích zaslíbené země, měli za sebou pár měsíců, zhruba tak roka, čtvrt, roka, půl putování. A teď najednou přijde zpátky průzkumná výprava a oznámí jim, co že to vlastně viděli. Tak možná by už to někdo řekl z paměti, ten numery a je to přelom 13. a 14. kapitoly, neboli poslední dva verše ze ten 13. a potom kus 14. kapitoly. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechny, které jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry. Synové Anákovi totiž pocházejí z obrů. A připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích. Celá pospolitost pozvedla a vydávala svůj hlas. Lid oné noci plakal. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, anebo kéž bychom zemřeli v této pustině. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta? A říkali jeden druhému, ustanovme si vůdce a vraťme se do Egypta. A pak to ještě pokračuje 10. verš, když celá pospolitost říkala, že na ně budou házet kamení, všem synům Izraele se u stanu setkávání ukázala Hospodinova sláva. Tady se celý Izrael sjednotí proti čtyřem mužům. Ti jediní mají odvahu se lišit. Ale jinak celý ten obrovský národ i zajedno. Musíme zabít Mojžíše, musíme se vrátit. Je tam znovu společný motiv, strach. Tohle nezvládneme. I přesto, že prožili úžasné zázraky. Každý den měli před očima Boží slávu ve dne v noci. Velmi dobře věděli, že za rok a čtvrt se opravdu nezapomíná na otroctví. Ženy nezapomínají na to, že jim někdo hodil dítě mezi krokodýly. Na to se nedá zapomenout. Přesto po tak krátké době mají odvahu říct, jdeme zpátky. Nebylo nám tam lépe? A neuvědomují si, že Egypt pro ně znamená smrt jejich synu. Přesto se sjednotí. Ten strach z toho, co je čeká, je tak obrovský, že radši znovu půjdou do prokletí v otroctví, než aby vyzkoušeli Hospodina. Takže znovu je tady motiv, strach. A ti lidé znovu se něčeho zřeknou na úkor společné věci. A tady se zřekli opravdu hodně. Museli kompletně odepsat veškeré zázraky. Museli odepsat to, co prožili s Hospodinem. Těsně u cílové pásky se museli zříct samotného cíle. Jsme těsně doma. Mámo, mohli jsme mít svůj barák, svoji zahradu, svoji vinici, svoji studnu, ale smůla, balíme to, jdeme zpátky. Děcka si mohli kde hrát, ten písek není to špatný, ale už je toho dost. Takže balíme tohle všechno, nemá pro nás takovou cenu, jako to mít znovu klid v otroctví. Dobře, budu nám zabíjet kluky, no nevadí. Hlavně, že bude mít klid. Tak obrovský strach měli z toho, co měli dělat. A o tohle všechno byli ochotni se nechat okrást. A dokonce byli schopni se vzdát spasení. Jakoby znova škrtnout, ano, Pán Bůh nás vytáhnul z Egypta, on nás zachránil, spasil, ale my o to nestojíme. My to škrtneme, o spasení nestojíme, jdeme zpátky a znovu budeme sloužit faraonovi. Až takhle daleko došli. Až tak moc je stála tato jednota, ke které donutil strach. Poslední příběh, ten se ještě sice nestal, ale stane. Je to ve Zjevení ve 20. kapitole 7. verši. Až se dovrší 1000 let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Těžko říct, co tady bude motivací. Nenávist? Z hlediska Satana ano. Ďábel nenávidí boží lid. Strach ze svatých božích? Nevíme. Ale rozhodně lidi i po tak obrovském období klidu jsou schopni se nechat znovu zmanipulovat a společně vystoupit proti Izraeli a Jeruzalému. Sami víte, že jakýsi globální mír je maximálně tak dobrá hláška na volbu mis, ale v praxi to vůbec nefunguje. Celé ty rádoby Unie je jenom jedna velká legrace. Nefunguje to. V Súdánu, když si vzpomněte, nedávno tam začal mír. A kde jsou dneska? Znovu bojují. Křehká Evropská unie, kde si půjdeme po krku? No, samozřejmě ekonomicky ano. Tam už si jdeme po krku dávno, ale po lidsku je mír a jednota na světě naprosto nesmysl. Přesto tady čteme o tom, že se svět sjednotí, aby zničil boží lid. Jak obrovská to bude motivace? Co všechno budou muset národy obětovat ze své suverenity, aby byly schopné bok po boku jít proti božím lidem? Jak obrovská nenávist pravděpodobně to bude, že sjednotí celý svět? Nevíme, nevím, jestli to zažijeme, jestli nebudeme už dávno v nebi, ale rozhodně svět to udělá, Pán Bůh to tady prorokuje. Samozřejmě opět, jak bývá dobrým zvykem, kdo má jednotu proti Pánu Bohu, tak to nedopadá. A i tahle úžasná koalice celého světa skončí v ohni. Co si z těch 4 příběhů můžeme vzít? Jednota vždycky znamená určitou oběť. Jednota není možná mezi individuy. Ve smyslu, já trvám na svém, ty trváš na svém, ale máme pocit jednoty. Jednota je o tom, že to něco stojí, že já uberu, ty ubereš a společně se někde potkáme. Ve všech příbězích to dotyčné aktéry něco stálo. Někdy hodně, někdy méně. Ale aby společně něco udělali, museli vždycky něco obětovat. Druhý moment, v jednotě je obrovská moc. Když se lidi domluví, přestanou bojovat proti sobě a začnou táhnout za jeden pro vás, jediný, kdo je může zastavit, je pouze Pán Bůh. Tak obrovská je moc jednoty. Protože všechny ty příběhy končí tím, že Pán Bůh to zarazil. Nebylo podle všeho jiné moci, která by dokázala lidskou jednotu překazit. Takže v té jednotě je skutečně neuvěřitelná moc. Třetí moment je potřeba jednotící prvek. Neboli mít něco, kvůli čemu jsme ochotní zaplatit cenu. Kvůli čemu jsem ochoten říct, dobrá, já z tohohle ustupuju, protože tohle má větší cenu. Tohle mi stojí za to, abych se zřekl toho svého já a něco jsme dokázali spolu. Vždycky tam byl nějaká motivace, něco, co ty lidi dalo dohromady a kvůli čemu byli ochotní lecos obětovat. A samozřejmě čtvrtý moment, jednota, která je bezbožná, jednou skončí. Někdy rychle, někdy pomaleji, ale pokud se sjednocujeme proti Bohu, a nebo i v církvi možná bezbožně, ve smyslu, že my máme nějaký nápad, my se na tom domluvíme, tak se nám Pán Bůh může taky úžasně vysmát, když nejsme v jednotě s ním a když vytváříme nějaké svoje nápady. Jak jsme na tom my sami? Pokud nemáme jednotící prvek, můžeme na jednotu zapomenout. Jednota není to, že se navzájem snášíme. To, že se doma nevraždíte denně, že po sobě neházíte sekeru, to není jednota. To je jakási pouze tolerance a strachy do basy. Jednota je úplně něco jiného. To, že se ve sboru nějak snášíme, si podáme ruku a nějak se na sebe zatváříme, to ještě není jednota. To, že tady vedle sebe sedíme desetiletí, to není jednota. Jednota je mnohem, mnohem víc. Ani jednota není v tom, že máme společnou věrouku, že máme stejný řád, že věříme v jednoho Boha. To ještě neznamená, že jsme v jednotě. Protože sami víte, že i přesto všechno, co Pán Bůh nám daroval, jsme schopni se i nesnášet, rozdělovat se, zakládat klidně nové sbory, protože už se máme plné zuby, utíkat z manželství, protože už se neuneseme, v tom lepší případě aspoň každý spát v jiné ložnici. Máme problémy s jednotou. Po lidsku to nejde. Vy to víte sami, že jako manželé jsme často rozdělení. Jinými slovy jsme nejednotní. A to, že máme společné příjmení, společné bydliště a společné děti z nás nedělá jednotku. Často jsou v manželstvích dvě osobnosti, které nejsou schopny furt se nějak sladit dohromady. Společný život ještě neznamená jednotu. Společná domácnost opravdu není jednotou. Společnost, jak je rozdělená, nedávno byly volby, víte to sami, všem jde o dobro společnosti, akorát každému úplně jinak. A každý má pocit, když on bude na vrcholu, že on to udělá nejlépe. Zvláštně, když každému jde o dobro společnosti, proč se spolu nejsou schopni domluvit? To je realita. Samozřejmě vzpomínáme možná na ten 89. rok, listopad. Nevím, jak tady, ale v Praze bylo hezky. Lidi se na sebe usmívali pár dnů, možná pár týdnů. Protože měli naději, sjednotila je naděje, že bude lépe. Sjednotila je svoboda, že konečně něco skončilo. A najednou mohou říkat svobodně, co si myslí. Bylo to hezké období. Moc rád jsem jezdil metrem, rád chodil po ulicích, ale skončilo to. Protože velmi rychle lidi vystřízlivili a zjistili, že to zas tak asi nebude. A ten jednotící prvek velmi rychle zvadnul. A jak jsme na tom v církvi? Někdy škoda mluvit. Pán Bůh povolal osobnosti, ale bohužel my jsme těmi osobnostmi zůstali. Že každý má ten svůj názor, tu svoji pravdu, tu svoji zbožnost. To, jak se to má dělat nejlépe. A často ten i náš sbor je na téma, mně se to nelíbí, tak já poodstoupím. Tohle není moje parketa. tohle se mi nelíbí, já bych to dělal jinak, s tímhle nesouhlasím. A pak se, nevím proč, pořád divíme, že to nějak nefunguje, že lidi nepřichází, neobrací se, že Pán Bůh mezi námi se neprojevuje v moci, že o pokání jenom mluvíme, ale moc se nám nedaří dělat, že v našich stazích je občas pěkný čurbes. Nemůžeme se divit. Jsme stále příliš výrazné osobnosti. Příliš trváme na tom svém já. A jenom marně se můžeme pokoušet lecos dělat, ale Pána Boha neobelstíme. Nedal bych, aby to skončilo jako smutně, ale naopak jsme si z toho vzali to dobré. Všechny ty čtyři příběhy byly bezbožné. Přesto ti lidé byli nezastavitelní. Ta lidská jednota měla neuvěřitelnou moc. Jenom Pán Bůh je mohl zastavit. Představte si, jak obrovskou moc bychom měli v našich manželstvích, v našem sboru, pokud bychom byli v jednotě spolu a s Bohem. Protože jestli lidé bez Boha jsou schopní být takzvaně nezastavitelní, oč více Boží církev, když se dá dohromady, když se konečně sjednotí s Bohem a tím pádem i sama ze sebou. Jak obrovská moc by to byla? Jaká moc by byla v našich rodinách, kdybychom jako manželé se sjednotili? Kdybychom ustoupili natolik, že skutečně budeme fakticky jedním tělem? Že nám bude o stejné věci? Ne, že protože musím ustoupit, ale protože to chceme. Kolik moci by bylo v našich rodinách? V jakých možnostech by vyrůstaly naše děti? Kolik by toho na nás lidi viděli kolem? Ale je to furt stejné téma. Nejdřív tomu předchází něco. Sjednocení se s Bohem a sjednocení se spolu. Takže kež by nás ty čtyři příběhy naladily právě na tuhle notu, co by bylo kdyby? Jak by náš život mohl vypadat? Jak by náš sbor mohl vypadat? Kdybychom opravdu respektovali principy jednoty a hlavně jednoty s Bohem. Ale o tom až příště. Amen.